Tečaj iscjeljenja, lekcija 5. Memorirajmo sljedeće retke. Marko 11.24. Zbog toga vam kažem, sve što moleći iščete, vjerujte da primate i bit će vam. Rat protiv sumnje, tajna čudesnog iscjeljenja. Imamo predivno svjedočanstvo od Lorene. Loredana i Fabio imaju dvije krasne djevojčice. Ona govori, želim dati slavu Bogu. U ponedjeljak sam se probudila s jakom glavoboljom. To mi se često događa i obično koristim tablete ibuprofena koje su vrlo jake. No ovaj put sam rekla da ništa neću uzeti, te da ću se moliti i suprotstaviti đavlu. Rekla sam mu, u Isusovo ime nalažem ti da napustiš moju glavu i poneseš sa sobom ovu glavobolju. One iste lance kojima me vezuješ, ja razbijam i vežem tebe. Stavljam te pod svoje noge i bacam u bezdan odakle dolaziš. Nalažem ti to u Isusovo ime i s njegovim autoritetom. Zatim sam počela zahvaljivati Bogu i slaviti ga. U roku od pola sata glavobolja je prošla. Sljedećeg jutra stvar se ponovila. Rekla sam zlome, opet si tu. Zar nisi shvatio da moraš otići? Odlazi u Isusovo ime. Tako je otišao i nije se više vratio. Čitamo Rimljanima 16.20. A Bog mira satrče ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost gospodina našega Isusa Krista s vama. Amen. Ova sestra je savršeno postupila po ovim koracima. Prvo, prekorila je đavla. Drugo, naložila mu da ode. I treće, zahvalila je Isusu što je odgovorio na molitvu prije nego je vidjela odgovor. To je vjera. Ovo je ispravan način. Ovo su točni koraci za primanje iscjeljenja. Dakle, naložiti đavlu da ode, a ne ga moliti. Uzaludno je moljakati i preklinjati Boga. Bože, molim te, preklinjem te, prinosim ti prošnje, izliječi. Jer mi nismo prosjaci, mi smo oni koji zapovjedamo u Kristu. Čitamo Filipljanima 4.13. Sve mogu u onomu koji mi snagu daje, Kristu. Sve mogu u Kristu, stoga mi ne moljakamo da nas Bog iscijeli, jer On kaže, ta već sam te iscijelio pred 2000 godina s križa. Bog ne može učiniti više od onoga što je već učinio, ne može ponovno umrijeti na križu, ne može opet poslati iscijeljenje. Da, zašto ga ne primamo? Zato jer smo tvrdoglavi, jer slušamo lažne proroke, te crkve koje nam govore, Bog te želi pročistiti, toliko te voli da ti je poslao rak, gledaj samo koliko te voli. Ako ti Bog šalje bolest, to je zato da te pouči i onda, jesu li dovoljna dva ili tri raka? Ako nisu, ako trebaš dodatnu pouku, da molimo da ih pošalje još desetak? Ne može se vjerovati u te apsurdne stvari. Netko vjeruje da Bog koristi bolesti i onda se taj isti moli za ozdravljenje. Oprosti, zašto onda moliš za ozdravljenje? Tvoja molitva se onda suprotstavlja Bogu. Bog te hoće poučiti, učite vrlo važnu lekciju, a ti odlaziš po iscjeljenje kod liječnika. Ali u tom slučaju boriš se protiv Boga, a to je sotonska laž. Je li Isus ikad u evanđeljima dok je obilazio one krajeve govorio ljudima, ti si jedan egoističan tip, evo tebi rak. Što dalje, nevjerni i sumnjičavi Toma, tebi dvostruki rak. Onda dalje, Jakov i Ivan koji su htjeli dozvati vatru s neba da uništi jedno selo, što čitamo u Luki 10. Njima Isus kaže, debelo ste pogriješili, evo vam kronična paraliza i odmah im donesite invalidska kolica. Šalimo se, naravno, to su gluposti, đavolske laži, jer samo je liječio, oslobađao i blagoslivljao. Nikad nikome nije dao bolest da mu bude za pouku. Čitamo djela 10.38. Znate, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i silom, njega koji je prolazio čineći dobro i iscijeljujući sve kojima biješe ovladao đavo, jer Bog biješe s njime. Ako smo ovo shvatili, uzalud je tražiti od Boga da nas iscijeli. Bog te već iscijelio sa križa prije 2000 godina. Čitamo 1. Petrova 2.24. On koji u tijelu svojemu grijehe naše sam ponese na drvo, da umrijevši grijesima pravednosti poživimo. Onaj čijom ste modricom iscijeljeni. Zapravo ne kaže da nas iscijeljuje ili da će nas iscijeliti. Kaže da nas je iscijelio. Iscijeljeni smo na prvu kap Isusove krvi. Prvi udarac bičem, štoviše prvu pljusku u Isusovo lice. Prvi udarac bičem koji je razderao Isusova leđa, prva kap krvi. Tog časa, tog trena bili smo iscijeljeni. To slomljeno Isusovo tijelo, bičevano i mučano, liječi naše tijelo. Zašto? Kako to znamo? Jer smo njegovim ranama iscijeljeni. Dakle, rane na Isusovu tijelu iscijeljuju naše tijelo. A Isusova krv daje oproštenje za naše grijehe. Kad jednom to shvatimo, nećemo više govoriti Bogu, nego ćemo zlome reći: Gospod đavole, bježi u pakao brzom brzinom. Zašto? Jer ovdje u ruci držim Isusov mač. Čitajmo Efežanima 6.17. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Dakle, nikad se bojati đavla. On zapravo želi da se mi njega bojimo i želi nas prestrašiti. Ako se prestrašiš kad ti đavo kaže bu, upao si u zamku, a umjesto toga, makar pod cijenu smrti, zaustavi ga mačem. Nastavi se boriti dok ga ne pobjediš ili umreš. A umriti se i onako mora, pa barem umri boreći se, a ne kao kukavica. Luka ima svjedočanstvo. Luka je mladić sa dva zgnječena kralješka i zbog toga je trpio bolove koji su ponekad nesnosni. Tražio je molitvu za izlječenje. Ponovno nam je pisao i javio da nije mogao pratiti naš program uživo kad smo molili za njega, ali da su bolovi nestali. Začuđujuće je da se bol, rekao je Luka, znatno smanjila već u trenutku kad nam je preko e-maila uputio zahtjev za molitvu. Čitamo Izaija 65.24. I dogodit će se prije nego zazovu da ću se ja odazvati. Oni će još govoriti, a ja ću već uslišati. Čitamo Marko 11.21-24. Petar se prisjeti pa mu reče: Rabi, gle, osušila se smokva koju si prokleo. I Isus im, odgovorivši, reče: Imajte vjeru u Boga, jer zaista kažem vam, tko god rekne ovoj gori, dihni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će se dogoditi što kaže, bit će mu što god rekne. Zbog toga vam kažem, sve što moleći išćete, vjerujte da primate i bit će vam. I kad stojite u molitvi, opraštajte ako imate što protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama prijestupe vaše. No, ako vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti prijestupe vaše. Ovo je ključ koji otvara vrata čudesnom iscjeljenju. U prvom redu valja očistiti srce. Kad molimo s braćom za iscjeljenje, prvo kažemo što da učine. Da prije molitve očiste srce, zatvore oči i svima sve oproste, jer inače neće ništa primiti. Bog ne gradi svoju kuću na našoj mržnji i ogorčenju. Dakle, očistiti srce. Ne možeš drugima oprostiti. Ni Bog neće tebi oprostiti. Kažeš da onaj tamo ne zaslužuje oproštenje, ali znaj da ga ni ti ne zaslužuješ. Čitamo Matej 18, 21 do 35. Tada Petar pristupivši mu reče: Gospodine, koliko puta može sagriješiti brat moj protiv mene, pa da mu oprostim? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko nalik nekomu kralju koji htjede srediti račun sa svojim slugama. I kad počne obračunavati, dovedoše mu jednoga dužnika 10.000 talenata. Kako duh nije ima odakle vratiti, zapovjedi njegov gospodar da se proda on i žena njegova i djeca i sve što ima, te da se podmiri dug. Na to sluga pade, te mu se klanjaše govoreći: Gospodaru, strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. A gospodar se sažali nad onim slugom, otpusti ga i dug mu oprosti. Izađe sluga onaj i nađe jednog od svojih suslugu, koji mu dugovaše 100 denara. Zgrabi ga i poče daviti govoreći: Vrati mi što si dužan. Njegov mu susluga na to pade do nogu i stade ga zaklinjati govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati što je dužan. A njegovi susluge, vidjevši što se dogodilo, silno se ražalostiše, te odoše izvijestiti gospodara njihova o svemu što se dogodilo. Tada ga dozva gospodar njegov, pa mu reče: Zli slugo, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ susluzi svojemu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga njegov, razljutivši se, preda mučiteljima da mu, dok mu ne vrati sav dug. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite od srca svojih svaki bratu svojemu prijestupe njegove. Dakle, prvo, očistiti srce, počevši u odnosu na one koji su nas najviše povrijedili. Drugo, zapovijedati, nalagati i tražiti moleći, a ne preklinjući, ne reći: O Bože, molim te učini da ova smokva usahne, nego reći: Smokvi, ne je s tebe nitko više ploda. Treće, ne sumnjati. Ovo je vrlo važna točka, jer je onaj koji sumnja kao morski val koji vjetar tamo amo valja i neka ne misli takav čovjek da će išta primiti od gospodina. Čitamo Jakovljeva 1:6-8. Ali neka išće u vjeri, bez ikakva kolebanja, jer kolebljivac je sličan morskom valu koji vjetar podiže i goni. Da neka takav čovjek ne misli da će primiti što od gospodina, čovjek duše dvolike, nepostojan na svim putima svojim. Ništa nećeš primiti ako sumnjaš. Moramo se boriti protiv sumnja koje dolaze od đavla i našeg uma po tijelu. To je kao da se borimo protiv samog đavla, jer upravo nam se tako on približava, preko sumnji. Naprimjer, đavo dolazi Kevi i kaže: Bog je rekao da ne smijete jesti sa stabla, zar ne? Ali sumnjam. Eva odgovara: Da, rekao je da ne jedemo, inače ćemo umrijeti. Đavo na to kaže: Ah, ma uopće nećete umrijeti. Juda slijedi Isusa i s njim je bilo svašta. Isus čini čuda subotom, kad to nije uobičajeno. Jede neopranih i nenamirisanih ruku, suprotno onom što su činili farizeji. Juda na sve to zaključuje: Ovi će nas sigurno ubiti. Tako je i bilo. Isusa su ubili. Juda je promijenio smjer i prešao na stranu farizeja, uzeo 30 srebrnjaka i nakratko se spasio. Juda je sumnjao, a to je zapravo prisutnost đavla. Čitamo Matej 17:20. A Isus im reče: Zbog nevjere vaše, jer zaista kažem vam, ako imate vjeru kao zrno gorušićino, gori ćete ovoj reći: Premijesti se odavde onamo, i premijestit će se, i ništa vam neće biti nemoguće. Zrno gorušice veliko je kao glavica pribadače. Što je Isus time htio reći? Htio je reći da ako imate vjeru veliku kao glavicu pribadače, kao zrno gorušice, moći ćete pomicati planine. Ali sve to pod kojim uvjetom? Pod uvjetom da ne sumnjate. Dakle, problem nije nedostatak vjere. Braća mole i kažu da su molili i da imaju vjere. Imam vjere, a zašto nisam ozdravio? Zato jer sumnjaš. Zašto se vjeruje i ne vjeruje, ljubi i mrzi, vjeruje i sumnja? Juda je bio od onih koji sumnjaju. To je pomiješana stvar. A trebala bi biti vjera čista kao kristal. Kao kod Loredane, koja je rekla: bježi đavle, odlazi odavde, razumiješ li? A ako si gluh, ponovit ću ti. I Loredana je ozdravila. Jedna mala žena, mala sestra, bez diploma, bez teološke diplome, nikakve, jednostavna sestra koja ljubi Gospodina, ali koja je shvatila da đavlu treba reći: odlazi, mrzim te, van odavde, glavoboljo, ti si od đavla, odlazi, van iz moga uma. Naravno da joj je zato trebalo pola sata, jer đavo je onaj ko inzistira, a Bog to dozvoljava jer je to test naše vjere. Bog mora dopustiti jedan rok što se naziva vremenom kušnje. Koliko je ono trajalo za Isusa? Najprije 40 dana, a potom i Getsemani. Ali u svakom slučaju 40 dana je to bilo za Isusa, jer su njegove kušnje bile takve da je trebalo više vremena. Abrahamu je rečeno da pođe i žrtvuje Izaka. Zato su trebala 3 dana, koliko mu je Bog dao da razmišlja i promišlja. Bog mu je mogao i reći da ode i žrtvuje Izaka iza ugla umjesto u 3 dana. Abraham je sljedeće jutro rano osamario magarca i krenuo prema brdu Mori. U ovom slučaju rok je bio kratak, da Sotona ne dobije na vremenu. Ako nešto treba učiniti, onda neka to bude brzo. Ako si uvrijedio nekog brata, nemoj poći tražiti od njega oproštenje sutra, kako ne bi dao đavlu prednost od sljedeća 24 sata. Trčeći kreni, odmah, požuri na telefon, brzo napiši ono pismo, daj onu izjavu, što čekaš, brzo, još prije jutra, uzmi svog Izaka i žrtvuj ga. Što je tvoj Izak? Tvoj ponos? Tvoja taština ili nešto drugo? Stavi na oltar svoj dobar ugled i žrtvuj ga. Onda, braćo, zastava kojom idemo protiv đavla i koju sada moramo podignuti nije samo zastava vjere, nego i zastava protiv sumnji i straha. Što je sumnja? To je glas đavla. Što je mrmljanje? To je glas neprijatelja. Što je sumnja? Sumnja je ono što zaustavlja iscjeljenje, ono što zadržava đavla u našoj kući, u našem umu, što zadržava bolest u našem tijelu. To je sumnja. Nije vjera reći: nema problema, spašeni smo i logično je da vjerujemo kako Isus iscjeljuje. Nema kršćanina koji će reći da Isus ne iscjeljuje. To je nemoguće, osim ako se radi o lažnom vjerniku, a ima i takvih. Dakle, rat protiv sumnje. Kao što se drogeraš navikne na drogu, alkoholičar na piće, ovisnik o pornografiji postaje ovisnik, ali može se osloboditi u Isusovo ime, tako se i mi moramo naviknuti, odnosno moramo postati ovisni o tome da ne sumnjamo. Nemojmo se navikavati ni na jednu stvar koja nas vodi u zlo, već na ono što nas vodi k Isusu, čistoj vjeri, prema Božjoj riječi, kako ne bismo sumnjali. Kršćani kažu: vjerujem u riječ, da, imam vjere, ali nisam primio iscjeljenje. Zašto? Zato jer postoji sumnja. A odakle te sumnje? Od đavla, od crkvi, od religije, od đavla koji govori kroz lažne religije. Isusa je đavo svaki dan napadao preko onih iz kruga upravo religije. Danas su mnoge takve crkve postale desna ruka đavla, jer kažu: znaš, Bog hoće da budeš bolestan jer tako ti daje lekciju. Bog te toliko voli da ti šalje dvostruku, trostruku paralizu, 4 karcinoma i 5 tumora. Onog drugog voli više, njemu 10 tumora, 10 talenata, 10 tumora. Bog tako voli onu obitelj da im je podao hendikepirano dijete. Ovo Božja ljubav nema granica. To su apsurdne i nemoguće stvari, jer su to đavolske laži. Treba moliti protiv sumnji. Čim se Vražić sumnje približi predsoblju tvog uma, poviči, odlazi s mjesta. Naučimo od Loredane, male sestra, koja niti ne zna što je to filozofski i teološki biblijski pristup i hvala Bogu za to. I zato je ta mala sestra pobjedila. Stoga sada dok ovo čitamo, hoću tražiti od sve braće koja nas slušaju da se počnu odupirati sumnjama i da ih izgone. Odupriti se sumnji i zagnati sumnju. Kako đavo kuca na vrata naše duše? Preko čega ima pristup? Preko uma. Čitamo Rimljanima 12, 1 i 2. Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim, prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoslužje. I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmuknete rasuđivati što je volja Božja, što je dobro i ugodno i savršeno. Pavao kaže još nešto. Svaku svoju misao svodim na zatočeništvo. Zarobljavam svaku misao. Stavljam ju u pokornost Kristu. Čitamo 2. Korinčanima 10.5. Obaramo svaku uznositost koja se uzdiže protiv spoznaje Boga, te zarobljavamo svaku misao na pokornost Kristu. Jer ne možeš hodati uskim i ravnim putem ako svoje misli ne dovedeš u zatočeništvo, u pokornost Kristu. I ti kažeš, pa kako? I onda dođe zli sa satanističkom Biblijom u kojoj prva zapovjed glasi: čini što je tebe volja, čini ono što želiš. Hoćeš li biti silovatelj, pedofil? Nema problema, samo naprijed, pakao te čeka. Međutim, mi ne činimo ono što želimo, nego ono što je ispravno, ono što je ljubav, što pomaže drugima, ne ono što pomaže nama. Ponavljamo, oduprite se sumnji. Ova poruka je važnija od izgovaranja jedne molitve u zajedništvu, jer ova poruka uči kako primiti iscjeljenje i ostati zdrav. Samo izgovaranje jedne molitve, ako nemaš vjere, neće te uvijek izliječiti. Ova poruka važnija je od ponavljanja jedne molitve. Da se ovo shvati, potreban je dar razlučivanja. Imamo molitvene potrebe. Brat Enzo poručuje da treba molitvu za svoju majku Antoninu, koja je u bolnici zbog ciroze. Odgovor za Enca. Tvoja majka nema više cirozu, samo neka ne sumnja. Jedan drugi brat piše: ponizno vas molim da, čim vam bude moguće, molite za oslobođenje i oproštenje mojih grijeha, a nosim i bol za svoju obitelj i svoje drage. Odgovor. Obrati se Bogu, osim ako ne postoji osoba koju si učinio zlo. Tada moraš doći do te osobe i od nje tražiti oprost. Ako ti ta osoba ne oprosti, Bog će ti oprostiti. Toma piše: htio bih i znati, je li moguće moliti za povrat vida? Imam miopiju, to jest kratkovidan sam. Ili iscjeljenje vrijedi samo kad su u pitanju bolesti? Imam još jednu sumnju, budući da iscjeljenje ponekad ne uspjeva. Je li to zbog nedostatka vjere onog tko daje ili onog tko prima iscjeljenje? Odgovor. Da, to može biti krivica nas koji molimo koliko sumnjamo, ili je krivica tvoja ako sumnjaš. Da bi Bog mogao biti kriv za ovo, to ne dolazi u obzir, jer je On već sve poslao. Jer iscjeljenje je oko nas i trebamo ga samo primiti, vjerujući bez ikakva sumnjanja. Imamo svjedočanstvo iscjeljene osobe za koju smo molili preko Skype-a, a zatim nam je taj čovjek pisao da je ozdravio. Trebao je poći na zakazanu operaciju, onda smo molili i bilo mu je bolje. No, kako je termin operacije već bio dogovoren, smatrao je da iz poštovanja i pristojnosti ipak mora javiti liječniku. Kad se pojavio kod njega, liječnik je bez nekog posebnog razloga otkazao operaciju. Bog je stavio svoju ruku na ovu situaciju i sad je taj čovjek dobro, vid mu je dobro, nema problema, raste u duhu i približava se Kristu. Budući da smo molili protiv svih bolesti, a ovaj čovjek je imao vjere i nije sumnjao, zato je i ozdravio. Slava Bogu! Ima i žena koja je preminula nakon što je zatražila molitvu za iscijeljenje. Bolovala je od krvarenja. Bila je pentekostalka. Isus ju je iscijelio, no ona je i dalje odlazila k liječniku. Na kraju se njeno stanje pogoršalo i umrla je. Telefonski sam razgovarao s njom i rekao joj da to ne čini. Čak sam se na nju razljutio i rekao sam joj, ali ako ti je bolje, zašto ideš k liječniku? Odgovorila je da su njen muž i njena crkva molili za nju i rekli da ništa ne može biti loše u tome ako posjeti liječnika. Nakon što ga je nekoliko puta posjetila, simptomi su se vratili. Počela je krvariti i na kraju preminula. A to znači da Gospodin neće dijeliti svoju slavu s liječnikom. Ako te iscijelio, što tražiš kod liječnika? Dakle, Toma, ako imaš vjere i zajedno s našom vjerom, primit ćeš ono što tražiš, bez ikakva sumnjanja. Čitamo Matej 9.29. Tada se dotače njihovih očiju govoreći, neka vam bude po vašoj vjeri. Čitamo Izaija 53.5. A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja. Na njemu bijaše kazna radi našega mira i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Imamo znači sva obećanja i sve blagoslove, ali ako sumnjamo, ta sumnja sve blokira. Naprimjer, kad netko sumnja pitajući se je li iscijeljenje samo za tijelo ili također za vid, to je sumnja. Ako razmišljaš na ovaj način, nećeš primiti iscijeljenje jer kroz ovu sumnju đavo ti kaže, ma logično, kakve veze ima slabovidnost s izlječenjem? Naravno da trebaš kod liječnika. Ako u to povjeruješ, nećeš biti iscijeljen. Vjerovati čvrsto, snažno, neustrašivo, cijelim svojim umom, apsolutno u Isusa, u ime Isusa Krista. Amen. Čitamo Jakovljeva 1.6-8. Ali neka išće u vjeri, bez ikakva kolebanja, jer kolebljivac je sličan morskom valu koji vjetar podiže i goni. Da neka takav čovjek ne misli da će primiti što od Gospodina. Čovjek duše dvolike, nepostojan na svim putima svojim. Imamo zahtjev primljen od Franka koji kaže: ponekad sam u snu osjećao prisutnost nečeg negativnog, što mi nije dozvoljavalo da se pomaknem. Nisam ni usta mogao otvoriti, bio sam paraliziran i u mislima sam počeo zazivati Isusovo ime, tražiti milost od Boga, da me oslobodi i bio bih oslobođen. Drugi put sam osjetio dodire, osjetio da je netko na meni. A prije mnogo vremena, dok sam još bio kod kuće u Italiji, osjetio sam da mi zli duh u snu vuče dušu kroz noge, kao da ju izvlači iz mog tijela. A ja sam bio paraliziran. Zazivao bih Isusovo ime i bio bih oslobođen. Ali pitam se, brate Giuseppe, zašto se ovo događa? Prije spavanja uvijek se molim Gospodinu i uvijek slušam riječ. Kako to da me đavo dolazi napastovati? Odgovor. Najvjerojatnije je zato, Franko, što ti nisi poslušan ovoj Isusovoj poruci. Ako nisi poslušan, tvoje se stanje pogoršava. Moraš se ispunjavati svjetlom, evanđeljem, poslušnošću i raditi za Isusa. Ako to ne činiš, tvoje stanje će biti loše. Dakle, Gospodin te upozorava na činjenicu, Franko, da će ti biti lošije, jer je đavo uperio svoj dalekozor na tebe i sada očito je ovo poruka za tebe. Možeš mnogo više učiniti za gospodina, ali ne činiš jer si se uljuljkao u svojoj neaktivnosti. Imaš besposlen um koji se pretvara u đavolju radionicu. Očito ne baviš se dovoljno evangeliziranjem. Draga braćo, evangelizacija nije religiozno propovjedanje. Ona je lijek. Čitamo Matej 12:43-45. A kad nečisti duh izađe iz čovjeka, prolazi po bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ga ne nalazi. Tada kaže, vratit ću se u kuću svoju odakle izađoh. I došavši, nađe je praznu, pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje i bude posljednje stanje onoga čovjeka gore od prvotnoga. Tako će biti i ovomu zlomu naraštaju. Ako ti đavo paralizira usta, moli se u mislima. Imamo svjedočanstvo jedne kršćanke o tome kako su vanzemaljci ušli kroz prozor koji je, čini mi se, čak bio i zatvoren, i onda je vidjela zeleni snop svjetla kojim je ti vanzemaljci podižu u svoj svemirski brod. Kako sam joj objasnio, ti NLO entiteti po meni su samo demoni prerušeni u vanzemaljce. Ova kršćanka nije mogla niti moliti glasno, ali u mislima je počela izgoniti đavla i zazivati ime Isusa Krista. Nakon ove molitve u mislima, njeno tijelo se polako vratilo u krevet, a oni su otišli. Đavo se ne može oduprijeti imenu Isusa Krista. U Isusovo ime, u Isusovo ime, u Isusovo ime. Ovo je današnja poruka. Evangelizacija je kao atletičar koji namjerava sudjelovati na olimpijadi i kaže, neću se pripremati, nego idem direktno na natjecanje. Ako tako razmišljaš, najviše što ćeš na tom natjecanju postići je to da ćeš sjesti i kolabirati na nekoj stolici. Ne samo da nećeš pobijediti, nećeš čak moći ni sudjelovati u natjecanju. Prije nego dođeš do olimpijskih igara, trebaš se godinama pripremati. Na našoj olimpijadi svaki se dan moramo pripremati za gospodina. Atletičar trči i trči satima. Maratonac mora dnevno trčati ne znam koliko sati, 3, 4, 5, ne znam točno, ali mnogo. Mnogo sati provodi na treningu. Stoga mi moramo ljubiti, moramo slijediti gospodina bez doze ljenosti, već s dobrom dozom, nabijenom, obilnom, prepunom, jer mjerom kojom dajemo, tom mjerom će nam se uzvratiti. Koliko daješ Bogu? Daješ li tako da to bude što je moguće manje? Jesi li, generalno govoreći, najljenji i najškrtiji? Ako mislimo samo da se prejedamo i debljamo, čitajmo o tome nešto u 1. Korinčanima 9:24-28. Ne znate li da u trkalištu svi trkači doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki pak koji se natječe u svemu se suzdržava. Oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim, ne kao neizvjesno, tako udaram šakom, ne kao da mlatim zrak. Naprotiv, morim svoje tijelo i podjarmljujem da pošto sam drugima propovjedao, sam ne budem odbačen. Da, prejedanje i debljanje na neki način i u nekim crkvama čine upravo to, prejedanje i debljanje. Prejedanje biblijskim poznavanjem, darovima, govorom u jezicima, tumačenjima i proroštima, ali sve to samo za nas. Za mene, za moju crkvu i mene, ja, uvijek ja. Želim biti čim više svet, želim više govoriti u jezicima, želim imati proročanske objave. A oni jadnici vani koji nemaju spasenja, pa ako žele doći u moju crkvu, mi smo tu. Leševi u crkvenim klupama. Ako oni hoće doći, uvijek ima mjesta za još jedan leš. Zbog toga su, ne sve, ali mnoge crkve pune demona. Ako želiš đavla podalje od svog života, izvan svoga braka, svojih financija, ako ga stvarno želiš izvan svoje kuće, moraš činiti kao Isus, kao učenici, kao atletičar koji se priprema za maraton i mnoge sate provodi vježbajući. Tako i mi svaki dan moramo postaviti Isusa na prvo mjesto. Pritom nije važno da li radiš u nekom uredu, u tvornici ili si kuhar u restoranu, nije važno. Čim se ujutro probudiš, Isus neka bude na prvom mjestu. Kad uvečer legneš, Isus neka bude na prvom mjestu i onda ćeš sanjati nebeske, a ne đavolske snove. Dolazit će ti anđeli s pjesmom i blagoslovom, a ne zlodusi da ti izvuku dušu kroz noge, kao tebi Franko i mnogo i braći koja nas slušate. Nemojmo biti neposlušni u tome da Isusa stavimo na prvo mjesto. Ništa ne znači to što ste vi zaposleni na nekom određenom poslu, a što sam ja punovremeni misionar. Zaposleni ste, nema problema, obavljajte svoj posao, ali Isus mora biti na prvom mjestu. I to u svemu, u financijama, poslu, obitelji, u braku. Kad zajedno jedete, čitajte pismo, memorirajte retke i propovjedajte, ne samo mužu ili ženi, nego i vani. Neće onda biti rastava, prokletstava u kući. Djeca neće rasti ljubeći svijet, diskoteke, pametne telefone ili kompjutere. Rasti će obožavajući Krista. A ako im se to ne sviđa, te im reci, u ovoj kući je tako. Postoje obitelji koje su posvećene đavlu, novcima, politici, sportu, televiziji. Ova kuća je posvećena Bogu. To ja kažem svojoj djeci, a nadam se da će i oni reći meni. Oni, doduše, nisu savršeni, ali rastu Gospodinu i zajedno uspijevamo čitati Bibliju. Mi svi ovdje, uključujući i djecu, memoriramo riječi pisma i moja djeca ljube Gospodina. Stoga aleluja, amen u Isusovo ime. To je istina. Stoga ovo je poruka za tebe, Franko, i za mene i za sve nas. Isus kaže, došao sam kao kamen spoticanja. Ako se spotaknete o mene, moglo bi vam dobro doći, jer ću vam ja ispraviti polomljene kosti. Ja sam najveći iscijelitelj, kaže Gospodin, ja liječim, zato ne bojte se ako se spotaknete o mene, jer ono što će se polomiti bit će vaš ponos, rogovi vaše oholosti, uznositost tvrdog srca, a to se treba razbiti o stijenu. Čitamo Matej 21.44. I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga god on padne, satrće ga. Kamen iz Danijela 2, koji je smrskao kraljevstva ovoga svijeta, odnosno onaj kip kojega je Danijel vidio. Čitamo Danijela 2.34.35. Ti si nastavio promatrati dok se odjednom, a da rukama nije bio ni taknut, ne odvali kamen i udari u kip, u njegova stopala od željeza i gline i smrska ih. Tako se u jedan put smrskaše željezo, glina, mjet, srebro i zlato i postadoše kao pljeva s gumna ljeti i odnese ih vjetar i nijednome od njih ne nađe se trag, a kamen koji bijaše udario u kip postade velika gora i ispuni svu zemlju. Ne bojmo se spotaknuti o kamen tako da se razbije taj naš ponos. Inače, ako čekamo da on padne na nas, kada dođe rastava, prometne nesreće i nevolje, to neće biti zato što nam ih šalje Bog, već on jednostavno miče zaštitu, a zli onda trlja ruke i kaže, o super, evo na obzoru nešto za mene. Zašto je Bog maknuo svoju zaštitu? Iz istog razloga iz kojih miče Duha Svetog, miče i zaštitu sukladno drugoj Solunjanima 2, gdje se govori da će Duh Sveti biti maknut i da će doći Antikrist. Zahtjev za molitvu od Marijan. Ona traži molitvu za sebe i svoju obitelj, u kojoj su još Andreja i Stefano, da se vežu neprijateljski duhovi koji ih napadaju. Jučer smo molili putem Skype-a s ovom braćom i onda smo danas primili njihov e-mail u kojem kažu da su upravo neposredno nakon jučerašnje molitve primili poziv s ponudom za posao. Dakle, ovo prokletstvo nezaposlenosti već je raskinuto. I Andreja je rekao da se cijeli dan dobro osjećao. Ima osjećaj mira i zadovoljstva. Marijan je pak doživjela đavolske napade i tijekom noći, ali molila je, kako smo ju poučili, izgoneći zloduhe u Isusovo ime, i oni su se udaljili. Slava Bogu. Oni su jedna draga kršćanska obitelj i naučili su se boriti. Međutim, đavo im šalje prokletstva, pa iz njenog tijela izlaze metalne oštrice, metalni predmeti. Jučer smo razgovarali putem Skype-a, jer to je vrlo ozbiljna stvar. Vratili smo prokletstva na glavu tog đavola, vrača, demona u tijelu koji na njih baca kletve. Oni su ga upoznali nakon prometne nesreće. Otišli su kod tog liječnika da ih izliječi, a on je đavo, demon, pripadnik New Age-a, satanist koji ih se dograbio i otada ih demoni progone. To već traje 15 godina. Jučer smo po drugi put razgovarali. Sutra ćemo opet moliti za njih. Dok sam molio za njih, Gospodin mi je rekao da im budem blizu, da ih pratim do potpune pobjede. U Isusovo ime neka ovi demoni napuste njihovu kuću. Amen. Oni su dragocjena braća, ljube Gospodina, a vrlo je duga lista đavolskih napada na njih, ali imamo onog koji je moćni, koji se zove Isus Krist. Čitamo 1. Ivanova 4.4. Vi ste od Boga dječice i pobjedili ste ih, jer veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Najjači napad usmjeren je na ovu sestru. Zli se vratio noću, ali ona slijedila biblijska uputstva koje smo joj dali i on se povukao. Sada, Marijan, kažem ti, nastavi ovako. Nastavi ovako svaki put kad zli dođe i bori se. Borite se, borite se i borite se u ime Isusa Krista. U ime Isusa ćete pobijediti. Ako ne popuštate, ako ne sumnjate. Sumnja je đavolski duh. Čitamo Jakovljeva 4.7. Podložite se dakle Bogu, oduprite se đavlu i pobjeći će od vas. Zahtjev koji je uputila sestra Alba. Dragi brate Giuseppe, 55 mi je godina. Prije više godina stavila sam navlake na zube. Nažalost, moja ekonomska situacija se znatno pogoršala jer je muž izgubio posao i nemam mogućnost ispraviti nelagodu koju doživljavam svaki put dok jedem, pričam ili se smijem, jer su navlake popustile i svi zubi se pomiču. Zubar traži 6000 eura odmah, a ja, kako ih nemam, okrenula sam se molitvi. Bog zna da ne mogu i da mi je teško. Dragi brate, možeš li se pomoliti za mene? Možeš li izmoliti molitvu meni za pomoć? Hvala na odgovoru. Odgovor Albi. Evo me, sestro, apsolutno se želim posebno pomoliti i vjerovati u momentalno iscjeljenje. Zubi, ozdravite sada. Ne zanima me što zli kaže, zanima me što kaže Isus. A on kaže, ja sam Gospodin koji ozdravlja. Čitamo Izlazak 15.26. Budeš li pozorno slušao glas Gospoda, Boga svojega, i činio što je pravo u njegovim očima, te priklanjao uho njegovim zapovjedima i držao sve propise njegove, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane neću puštati na te, jer ja sam Gospod koji te iscjeljuje. Slava Bogu! Dakle, ona ne može jesti jer joj se zubi miču, jadnica, a oni žele 6000 eura. Ah, kad će doći kraljevstvo Božje? Braćo, vi koji želite molitvu za iscjeljenje, postite na dan molitve do same molitve. Post ne pokreće Boga, nego pokreće nas. Kad se moli za ozdravljenje, potrebno je koncentrirati se i ne dozvoliti da nas televizija ili nešto drugo smete. Ja molim punim srcem i umom i vrlo ozbiljno. Uzdišimo pred Gospodinom zajedno i duboko. Post pomaže da se koncentriramo i fokusiramo na Isusa, bez sumnji. Imamo zahtjev za molitvu za moju djecu, Lorenu i Kristijana. Postim od jučer poslije podne. To nam piše jedna sestra. Pisali smo ovoj sestri, ali nije odgovorila. Dakle, nema je. Ali Gospodin nije ograničen. Ona je zatražila molitvu i mi možemo moliti i imati vjere čak ako nje nema. Činjenica da ona od jučer posti govori da je ova sestra ovdje dušom i tijelom. I zadnji zahtjev od Nikija. Tražim molitvu za čudesno iscjeljenje vida. Od malena nosim naočale. Vid mi je počeo slabiti. Možete li moliti za to da mogu opet dobro čitati i svjedočiti? Beskrajno vam hvala. Odgovor. U redu, Niki, u ime Isusa Krista. Aleluja, aleluja. Niki je brat koji mnogo radi za Isusa, vrlo je aktivan, silno nam pomaže, rješava mnoge probleme vezane uz računala. Uistinu je brat uvijek spreman pomoći i naravno da ga zli napada. Stanimo sad na proboj u ime Isusa Krista. Nadam se da svi koji me prate sada odbacuju od sebe đavolske sumnje. One su smeće kojim se zli nabacuju na nas. Podignimo štit, zaustavimo sumnje u ime Isusa Krista. Mač u desnicu. Usmjerite ga prema licu đavola, zmaja, i vidjet ćete da se neće približiti. Hvala, Gospodine. Taj zmaj koji se pretvara da ima ogromna usta iz kojih riga vatru, koja nas može samo golicati. Jeste spremni, braćo? Evo, za koji trenutak položit ću ruku na zaslon računala i to će biti kao simbol, kao kad stavimo malo ulja na čelo. Ništa magično, samo simbol, kao kad čelo pomažemo uljem. Kad budem rekao da dotaknemo zaslon, zamislimo da dotičemo Isusa Krista. Ti ćeš reći, pa to je samo komadić plastike. Točno, ali i ulje je samo kapljica iz, na primjer, masline. Što drugo? Ali to je simbol. A onda ulje i nije neophodno potrebno. Tisuće je načina kako moliti. Pavao je molio nad rupcima koje su odnosili bolesnicima i oni bi ozdravljali. Čitamo Efežanima 6, 16 i 17. Povrh svega uzmite štit vjere kojim ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja. I mač duha, to jest riječ Božju. Djela 19.12. Tako da bi s njegova tijela na bolesnike donosili i rupce ili pregače, pa bi bolesti odlazile od njih i zli dusi izlazili iz njih. Imamo Petra koji je prolazio ulicama i ljudi su stavljali bolesne da leže po ulicama kako bi njegova sjena pala na njih. Čitamo Djela 5.15. Tako da su na ulice iznosili bolesne i stavljali ih da leže na nosiljkama i posteljama, da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova sjena osjenila koga od njih. Zatim prorok Elizej, koji je poslao Sirijca Namana da se 7 puta okupa u Jordanu. To čitamo u Drugoj Kraljevi 5.1-19. A Naman, zapovjednik vojske sirijskoga kralja, bješe ugledan i poštovan čovjek pred svojim gospodarom, jer je po njemu Gospod dao pobjedu Siriji. I taj je čovjek bio hrabar junak, ali bješe gubav. A jednom su Sirijci izašli u četama i doveli u sužanjstvo iz zemlje Izraelske mladu djevojku. Ona je potom služila ženi Namanovoj. I ona reče svojoj gospodarici: O, kad bi moj gospodar stao pred proroka koji je u Samariji, on bi ga zacijelo izliječio od te njegove gube. I Naman ode i obavijesti svojega gospodara govoreći: Tako i tako je govorila djevojka koja je iz zemlje Izraelske. A kralj sirijski reče: Idi samo, ja ću poslati pismo kralju Izraelskomu. On dakle ode i ponese sa sobom 10 talenata srebra i 6000 šekela zlata, te 10 svečanih haljina. I donese pismo kralju Izraelskom govoreći: I sad kad ovo pismo stigne do tebe, šaljem ti evo Namana, slugu svojega, da ga izliječiš od njegove gube. I dogodi se kad je kralj izraelski pročitao pismo, da razrije haljine svoje i reče: zar sam ja Bog da mogu usmrtiti i oživjeti? Te ovaj šalje k meni da izliječim čovjeka od gube njegove. Doista, razvidite sada i gledajte kako on traži zadjevicu sa mnom. I dogodi se, kad je Elizej, čovjek Boži, čuo da je kralj izraelski razderao haljine svoje, da poruči kralju govoreći: zašto si razderao haljine svoje? Neka sad dođe k meni, pa će znati da ima prorok u Izraelu. Tako Naman dođe sa svojim konjima i sa svojim kolima i stane na vratima Elizejeve kuće. A Elizej k njemu posla glasnika govoreći: idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i tvoje će se tijelo oporaviti i bit ćeš čist. Na to se Naman razljuti pa ode i reče: gle, rekoh sebi, zacijelo će izaći i stati i zazvati ime Gospoda, Boga svojega, te mahati rukom svojom nad bolesnim mjestom i izliječiti gubu. Nisu li rijeke u Damasku, Abanaj, Parpar, bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se u njima mogao okupati da budem čist? I okrenu se pa ode gnjevan. Tada pristupiše sluge njegove pa mu prozboriše: oče moj, da ti je prorok kazao da učiniš nešto veliko, zar ne bi učinio? A nek moli da ti reče: okupaj se i bit ćeš čist. Tada siđe i umoči se 7 puta u Jordan prema riječi čovjeka Božjeh i tijelo mu opet posta kao tijelo maloga djeteta i bijaše čist. A kad se vratio čovjeku Božjem, on i sva njegova pratnja, dođe i stade predanj pa reče: evo, sad znam da nema Boga na svojoj zemlji osim u Izraelu. Zato sad primi, molim te, dar od slugu svojega. Ali Elizej reče: tako živ bio Gospod pred kojim stojim, neću primiti. I Naman navaljivaše nanj da primi, ali on ne htjede. Tada reče Naman: ako nećeš, molim te, neka se onda sluzi tvojemu dadne tovara ove zemlje za 2 mazge, jer sluga tvoj neće više prinositi paljenice ni žrtve drugim bogovima, nego samo Gospodu. U ovoj stvari neka Gospod oprosti sluzi tvojemu. Kad bi moj gospodar polazio u dom Rimonov da se ondje pokloni, pa bi se on naslonio na moju ruku, onda bi se i ja poklonio u domu Rimonovu. Kad bih se poklonio u domu Rimonovu, neka Gospod oprosti sluzi tvojemu u toj stvari. A Elizej mu reče: idi u miru. Isus je jednog slijepca od rođenja poslao da se okupa u kupalištu Siloam. Čitamo Ivan 9:1-12. I prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. I upitaše ga učenici njegovi govoreći: rabi, tko je sagriješio, on ili roditelji njegovi, da se slijep rodio? A Isus odgovori: niti je sagriješio on, niti roditelji njegovi, nego se to zbilo da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, meni valja raditi djela onoga koji me posla. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. Rekavši to, pljune na zemlju, te od pljuvačke načini kal i namaza kal na slijepčega oči. I reče mu: idi, operi se u kupalištu Siloamu, što u prijevodu znači poslan. Tada ode i opere se, pa dođe gledajući. Stoga susjedi i oni koji su ga prije vidjeli da je bio slijep govorahu: nije li to onaj što je sjedio i prosio? Jedni govorahu: on je. Drugi pak: nalik mu je. On govoraše: ja sam. Tada mu govorahu: kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče: čovjek zvan Isus načini kal i namaza mi oči, pa mi reče: idi u kupalište Siloam i operi se. A kad sam otišao i oprao se, progledah. Stoga mu rekoše: gdje je on? Reče: ne znam. Dakle, ne postoji jedan jedinstveni način. nego ono kako hoće Duh Sveti. Jednom drugom prilikom je Isus čovjeku pljunuo oči. Ne bih vam savjetovao da pljunete ljudima u oči ili im mažete oči blatom, ali Isus je činio te stvari. I sad zatvorimo oči, ispitajmo srce i vidimo ima li u njemu zaostalog smeća, možda nedostatka oprosta, ima li neke ogorčenosti spram muža, tog bijednog muža ili žene, te žene grešnice. Oprostite, braćo, jer ako ne oprostimo, neće ni nama biti oprošteno. Ako ne oprostimo drugima koji nam duguju nešto sitniša, Bog neće oprostiti nama koji njemu dugujemo 10.000 talenata zlata, kako piše u prispodobi iz Mateja 18. Čitamo Matej 18.21-35. Tada Petar, pristupivši mu, reče: Gospodine, koliko puta može sagriješiti brat moj protiv mene pa da mu oprostim? Do 7 puta, kaže mu Isus. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko nalik nekomu kralju koji htjede srediti račun sa svojim slugama. I kad poče obračunavati, dovedoše mu jednoga dužnika 10.000 talenata. Kako duh nije imao odakle vratiti, zapovjedi njegov gospodar da se proda on i žena njegova i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga pade, te mu se klanjaše govoreći: Gospodaru, strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. A gospodar se sažali nad onim slugom, otpusti ga i dug mu oprosti. Izađe sluga onaj i nađe jednog od svojih suslugu koji mu dugovaše 100 denara. Zgrabi ga i poče daviti govoreći: vrati mi što si dužan. Njegov mu susluga na to pade do nogu i stade ga zaklinjati govoreći: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Ali on ne htje, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati što je dužan. A njegovi susluge, vidjevši što se dogodilo, silno se ražalostiše te odoše izvijestiti gospodara njihova o svemu što se dogodilo. Tada ga dozva gospodar njegov pa mu reče: zli slugo, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ susluzi svojemu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga njegov, razljutivši se, preda mučiteljima dok mu ne vrati sav dug. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite od srca svojih svaki bratu svojemu prijestupe njegove. Danas je dan u koji moramo naučiti oduprijeti se sumnjama. Ovo je rat sumnjama. Ako ste zatvorili oči, ako ste oprostili, ostanite trenutak u tišini. Razmislite i očistite srce od svakog grijeha protiv Boga, protiv braće, protiv sebe, grijeha kad ste bili obeshrabreni, depresivni. Oprostite. Hvala Isuse, slava gospodinu. Sada brat govori u jezicima. Slava gospodinu, hvalimo gospodina. Hvala pripada gospodinu, hvalimo Isusa. Hvala za tvoju krv, hvala Isuse za sve. Oprostimo, opraštam svima, a zašto svima? Želim da meni bude oprošteno i opraštam svima. Najprije, jer to kaže zakon, zakon Evanđelja, a potom iz ljubavi. Amen. A sada, u ime Isusa Krista, svi zajedno ponavljajmo, bilo glasno, bilo potiho, bilo u mislima, i molite sa mnom više manje ovako. U ime Isusa Krista istjerujem te, Sotono, Luciferu, stojim protiv tebe, đavle, zmaju, stara zmijo, protiv poglavarstava Južne Amerike, Europe, đavolskih sila tame. Stojimo protiv vas u ime Isusa Krista, pod našim ste nogama u Isusovo ime, jer imamo Isusa u srcu, jer imamo Duha Svetoga, jer imamo Isusa u sebi i u ime Isusovo morate pasti ničice, jer ste vi svi zajedno manji od Isusa. Ništa ne možete protiv Isusa, jer da ste nešto mogli, spriječili biste uskrsnuće, ali niste, jer ne možete ništa. ništa protiv Isusa, njegove moći i njegove moći iscjeljenja, moći oslobođenja ljudi od demona, njegove moći da slomi svako prokletstvo, ono u financijama, u braku, prokletstva od đavolskih gurua koji u Francuskoj muče Marijan i njeno dvoje djece, vi đavolski agenti. Molimo da se vaša prokletstva, ona koja ste do danas slali, da se vrate na vaše glave, vi prokleti od Boga, kojima ljudi dolaze radi izlječenja, a vi im šaljete zloduhe. Neka na vas spadnu vaša prokletstva, na vaše glave i unište vašu sotonsku moć. Iako je moguće da padnete na koljena, da primite Isusa Krista, a ako nećete Isusa, da odete u pakao kamo zaslužujete poći. Vi što šaljete prokletstva s lijeva i s desna i mučite moju braću, vraćam vam vaša prokletstva, neka padnu na vašu glavu i neka vas dovedu do pokajanja ako hoćete, a ako nećete, pođite đavu, vašem ocu. U ime Isusa Krista, gospodina, vezujem đavolske sile, sotonska poglavarstva i nalažem svakoj kletvi, svakoj slabosti, svakoj bolesti kod braće. A sad, braćo, dotaknite zaslon računala ili telefona, što već imate. U ovom trenutku nalažem savršeno iscjeljenje, u ovom trenutku nalažem savršeno oslobođenje, nalažem čudesno iscjeljenje za sve vas koji vjerujete, koji ne sumnjate, u ime Isusa Krista, amen. Po Kristovoj vjeri, po vjeri u Boga, u ime Isusa Krista, amen. Iscjeljeni ste, blagoslovljeni ste, naoružajte se Isusom, ispunite se Isusom, ispunite se Duhom Svetim, ispunite srca i recite: Isuse, želim Tvog Duha Svetog, krsti me svojim Duhom Svetim. Želim Isusa, samo Isusa, ništa drugo osim Isusa. Želim biti iscjeljen, da bude iscjeljena i blagoslovljena moja kuća. Molim za dar raspoznavanja, mudrosti, znanja, za dar iscjeljenja i sve darove Duha koji su mi potrebni. Hvala Isuse. Moćniji sam od tebe, Sotono, jer imam Isusa, a ti nemaš ništa. Imaš samo presudu nad glavom koja glasi: osuđen na pakao. U ime Isusa Krista prekoravam sumnje. Vratite se sumnje đavlu. Nalažem vam da odstupite i posvećujem um Isusu, uključujući i moj um po tijelu. U Isusovo ime, amen. Iscijeljeni ste, aleluja, amen, slava Bogu. Zahvaljujemo ti Isuse, iscijeljeni smo, blagoslovljeni, mi smo Kristova zaručnica po vjeri. Aleluja, aleluja. Svadba će se proslaviti u nebu, ali ja stavljam svoj potpis i ako me Isus hoće pozvati, ovdje sam, u Isusovo ime, amen, aleluja. Ovo je način da se udalji zloga i proglasi iscjeljenje. Jao nama, ako se sramimo objaviti da nas je Isus izliječio, jer svjedočeći o izliječenju, ohrabrujemo vjeru drugih. A ako se sramimo reći da nas je Isus izliječio, reći ono što je Isus za nas učinio, zli se može vratiti sa 7 gorih od sebe i bude naše stanje gore nego prije. Stoga, objavljujemo da smo iscjeljeni čim primimo iscjeljenje. Objavljujemo to u ime Isusa Krista. Amen. Bez srama. Amen. Aleluja. Hvala Isuse. Ljubimo te. Slava Bogu. Slava Gospodinu. Braćo, ljubimo vas jako, jako, jako. Javite nam svoja svjedočanstva i cijelom svijetu objavljujte iscjeljenje i oslobođenje u Isusovo ime.